же гнориться своей мовой.
Что дотычыцца самаідэнтыфікацыі, свядомасці, то вось якраз гэта ўжо вынікі вось гэтага асноўнага кансерватызму. Калі я прыязджаю ў вёску, сустракаюся з хлопцамі, кажуць: "А ты што, БНФ-овец?" Думаю: "Божа мой, ну пачулі чыстую беларускую мову, прыехаў я з Іркутска, яны ўжо лічаць мяне БНФ-овцам".
Леонід Аўтухоў, актывіст з райцэнтру "Гарадок", што на самай мяжы з Расіяй, падкрэслівае: "Нечакана для сябе недаўна ён адкрыў, звычайным людзям пачала імпанаваць нават тая беларускасць, якая завязаная на палітыку.
На апошніх парламенцкіх выбарах пайшоў з беларушчыны. Ініцыятыўная група карысталась беларускай мовай, і гэта вельмі добра ўспрымалася. Промінь з'яўляўся ў вачах. Яны пры размове пераходзілі на беларускую мову. Я сам не чакаў такога. Ганарыліся тым, што яны беларусы.
Гаспадар Белы, які шмат часу праводзіць у старых дарогах, дзе стварыў музей культуры і мастацтва, заўважае: апошнія палітычныя беларуска-расійскія варункі стымулявалі вось такі своеасаблівы побытавы патрыятызм тамтейшых.
На расійцы урта, яны гультаі, яны не могуць даже забіць кабана, сала прыгатовіць, зрабіць фісон, зрабіць крывянку. Вот на такім бытавым узроўні вот ёсць і некі патрыятызм.
Такім чынам, нашы эксперты больш схільныя да думкі, што хатні кансерватызм беларусаў пачынае разбурацца. Аднак тыя перамены, мяркуе грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудакоў, яшчэ толькі пачынаюцца. Філосаф Валянціна Кудовіч падсумоўвае:
"Такім і ёсць, таму што так было нам на лаўчэй, на ямчэй хавацца ад гісторыі. Калі прыходзілі чарговыя прыхадні, так ну мы заўсёды былі ну от ніякія. Ну проста тут рішыш, бо калі ты належыш да пэўнай ідэалогіі, то тебе і дратуюць найперш. А так ты ніякі, за што цябе біць? Гэта форма самавыжывання. Але па сённяшнім часе, канешне, яна ўжо мае шмат адмоўнага. Гэта не здольнасць да салідарызацыі ў ідэі нейкай. На сёння стратная ў сённяшнім свеце, калі ўжо баяцца асабліва няма чаго. Разам з тым не прэзентаваць сябе, значыць не быць і губляць сваё месца. А дзе палітыкі, да бізнесу, дзе заўгодна. Бо сёння тое, што не мае брэнда, тое не мае шансаў".
Сказаў Валянціна Кудовіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Александру Байчуну. Вы на хвалях Радыё Свабода. У аўторак 13 кастрычніка а 12 гадзіне паводле менскага часу лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на вэбсайце Радыё Свабода. Даслаць пытанні можна на адрас свабода.org.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.org.
А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Імя беларускага мастака-графіка Паўла Татарнікава добра вядомае на радзіме і ў заходняй Еўропе. У 2007 годзе ён быў прызнаны найлепшым айчынным ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі. Неаднойчы атрымліваў галоўныя прызы на прэстыжных міжнародных выставах у Белградзе, Мюнхене і ў Браціславе. Вось і нядаўна ён стаў пераможцам на браціслаўскім кніжным біянале, дзе атрымаў «Залаты яблык». Дарэчы, другі па ліку. Першым мастак быў узнагароджаны 10 гадоў таму за мастацкае аздабленне кнігі беларускіх народных казак. Чым гэтым разам Павел здзівіў журы біянале, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найперш прыміце нашыя віншаванні. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Ось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-першае, я Ісаак Ньютон, і мне, може, і мала тих двух яблык на голову було, не винайшов ні одного фізичного закону нового, хоч навіть постояв під той яблунькою в Кембриджі, чекав, і там не впала. Ну, а що тучиться цієї знагороди, звісно, приємно і нечакано, абсолютно для мене було нечакано, бо я думав, що, звісно, двоючі потрапить немагчимо. Ну, хоч приклади на цьому біналі є, по-моєму, двоє мастаков за історію біналі отримували так само двоючі. Кальбін Бруновський і Душан Калай.
З чим ви перемогли на
гэты раз?
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Это ангельскі эпас о кароле Артуры і рыцарах круглага стала. Я кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторык, професор. Ну, вось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш з года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і таким чынам яна была адзначана. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў вось гэты золотый яблык. Я сапраўды спадзяваўся, вельмі спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валерий Петрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў этой выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валерий Петрович атрымаў бы настолькі просто геніальная кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І ўсе яго ведзьмакі, чарты, я просто іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумала інакш.
Я думаю, што і новая ваша праца, кніга «Рыцары і дойліды гароднія», гэта ваш супольны праект з гісторыкам Алесем Краўцэвічам, прынясе вам якую-небудзь заслужаную ўзнагароду на якім-небудзь кніжным конкурсе. Вось я гартаю гэты шыкоўны фаліянт, выдадзены ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Павел, каб намаляваць, напрыклад, ну, лятучага гусара, каб намаляваць тую ж гародню 16-го стагоддзя, каб намаляваць у поўны рост выявы каралёў ці вялікіх князёў, гэта ж колькі часу трэба патраціць на вывучэнне тае эпохі?
Ну, на самой справе для мастака графіка, для кніжнага ілюстратара, это натуральная рэч, вывучэнне матэрыялу, шуканне матэрыялу, вывучэнне гісторыі. Для мяне, напрыклад, як для ілюстратара, это абсалютна натуральна, і мяне часам дзівіць, калі мастакі бяруцца за працу і ствараюць некія рэчы, якія часам маюць хібы такого зместу гістарычна. Я ўжо шчаслівы, лічу лёс мяне ўжо ўзнагародзіў тым, што я пазнаёміся з такім чалавекам, як Алесь Краўцэвіч, і тое, што мы разам больш года працавалі да гэтай кнігаю. І ён, дарэчы, вось у вывучэнні матэрыялу мне вельмі шмат дапамагаў, бо я з ім часта сустракаўся, ён мне знаёміў з людзьмі, якія дасведчаныя ў гісторыі, ў матэрыяльнай культуры. Але Алесь мяне яшчэ вазіў па музеях, не проста па музеях, а па сховішчах. Я з яго дазволу мог папросту ў руках патрымаць дзіду, кераміку, шмат чаго. Просто без яго, канешне, я б, канешне, калі-небудзь, можа, і прасачыўся па гэтыя сховішчы і паглядзеў бы на свае вочы, але мне было вельмі прыемна, канешне, пад яго наглядам і з яго лёгкай рукі.
Павел, я ведаю мастакоў, кніжных здобнікаў, якія, скажам, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» браліся і аздаблялі кнігі, нават не чытаўшы сам змест гэтай кнігі. Я ведаю, што каб вывучыць патрэбны ландшафт, ужыцца ў яго, вы нават пэўны час жылі ў горнай вёсачцы ў Альпах. Ці прыйшло да вас там альпійскае натхненне?
Спачатку, як мяне запрасілі працаваць над кнігай, а гэта быў зборнік легендаў і міфаў народа Фрыулі, які жыве нам памежжы Аўстрыі, Славеніі і Італіі ў гарах, які з'яўляецца, па-моему, рэліктам такім кельцкім.
А наколькі шматлікі гэты народ?
Па-моему, у гэтым рэгіёне Карне альпійскім іх жыве, па-моему, не больш там за 5-7 тысяч. Дык вось, на пачатку я ўсё-такі думаў, ну гэта ж Італія. І так склалася. Я паехаў на кніжны кірмаш і выставу ілюстрацыю Балонію. Аказія была якраз і сустрэцца з гэтымі Фрыулямі. І я бачу, што гэта абсалютна іншае неба, іншая зямля. Это зусім не тое, што я прадстаўляў сябе пра італьянцу. Тым больш, што гэта аказаліся і не італьянцы. І, канешне, калі б я не бачу, не пажыў сярод гэтых людзей, то мне было б цяжка неяк адэкватна адказаць вось на іх легенды, казкі. Дарэчы, якія вельмі падобныя на паўночнаеўрапейскія. Там вельмі шмат матываў, блізкіх да некіх легендаў і казачак, якія ёсць нават у нас. Усе гэтыя дзіркі, якія ў гарах адкрываюцца ў вялік дзень, і туды людзі правальваюцца, і там некія велізарныя золата багацці шукаюць, ці там як у азёры, ці там у рэчках правальваюцца гарады, цэрквы і гэтак далей.
У эфіры «Свабоды», «Вольная студыя», я Міхася Скобла, і сёння мой госць мастак Павел Татарнікаў, які нядаўна атрымаў галоўны прыз Браціслаўскай кніжнай выставы «Залаты яблык». Ужо другі па ліку.
На хвалях «Радіо Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». Міхась Скобла гутарыць з мастаком-графікам Павлом Татарнікавым.
Павел, вы не просто таленавіты мастак, але вы яшчэ і адважны мастак. Вы бераце за працу, якую да вас выконвалі безліч мастакоў і таленавітых мастакоў. Ну, напрыклад, хто толькі не маляваў да вас тую ж снежную каралеву Андерсена. Скажыце, вы што, любіце спаборнічаць з вялікімі? Гэта надае вам некага творчага азарту?
Ну, я б не сказаў, што гэта некі спорт, але мне папросту цікава. Гэта вельмі інтарэсна. У мяне быў свой погляд, свае вобразы, так скажам, свае карцінкі, не толькі ў гэтым шэрагу снежная каралева. А ўжо, ну, як атрымалася, можа, атрымалася непадобна. Было нават цікава часам пазбягаць некіх кансерватыўных поглядаў ці такіх стэрэатыпаў, якія захаваліся з дзяцінства, бо мы ўсе і чыталі, і бачылі мульцікі, і глядзелі гэтыя фільмы пра тую снежную каралеву. Але што тычыцца снежнай каралевы, самае вялікае ўражанне на мяне было. Я гэта не ведаў, калі я пачытаў арыгінале, ну, не ў арыгінале, ангельскую версію арыгінальнай казкі. Яна, аказваецца, зусім адрозніваецца ад той савецкай казкі, якую мы ведалі. На самой справе гэта хрысціянская прытча пра каханне і гардыню. А ў нас яна падавалася, ну, такім, так скажам, скажоным выглядзе. І, напрыклад, Герда, калі перамагае тыя горды гэтай снежнай каралевы, там недзе на поўначы, яна чытае «Отче наш». У нашых савецкіх варыянтах гэтага нічога не было. І вся казка ў Андерсена на самой справе прасякнута вось хрысціянскімі ідэямі.